Malariari buruzko nazioarteko biltzarra gaur hasiko da Bilboko Euskalduna jauregian. Javier Gil, Medicus Mundi erakundeko bozeramailea, egunon?
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Ba, lanean, oraindik, baina, bueno, ja, gauzak, ja, amaitzen edo prestatzen arratzera darago, bai.
Zer da malaria?
Bueno, da gaitz bat, eta gatzi, infekzioso bat, eh? Eta kasu honetan, bueno, protozo bat da, eh? Agendea, eta transmititzen da ziztada baten bidez. Anofeles eltxo emeak egiten duena, bai. Eta, ba, kutsatzen da odola, eta mantentzen da odolean germen hau, eta desegiten dira hematiek, globulo gorriak, eta anemia sortzaile da.
Bestetik, malaria mota ezberdinak ere badira, gutxienez hiru.
Lau, azkenian, bai, lau, pas, bagoz, beste, bueno, ezberdina dira, hori normalean medikuntzan gertutzen da, familia batean, gero, bueno, zailkatzen dira ezberdinak, baina, kasu honetan gehien testen zaigunak lau dira, bi, bas, oale, falciparun eta malaria, Eta apur bat ezberdinak dira, sintometan, eta nola tratatzen diren, erresistentziak, eta baina, orokorrean, asuntoa guretzat behintzat beste gauza batzuetan datza. Tratamendua apur bat soziosanitareagoa izan behar, ez?
Bestetik esan behar dugu, ba, jende asko hiltzen duela malariak.
Bueno, datuak edo datua lortzea nahiko zaila izaten da. Gehienak Afrikak izango dira, horrezagatik, bueno, han estadistikakan ere egitea nahiko zaila izaten da, baina kalkulatzen da gutxi gora bera, ia milioi bat pertsona hiltzen direla horrezagatik urtero, bain.
Bestetik, hainbat urte pasa ondoren, badakigu, malaria nahiko zaharra dela gaixo hori, baina txertorik ez dago, zergatik?
Bueno, oso zaila da, normalean txertoak bakteria eta virusen kontra egiten ari dira. Gaur egun adibidez, ba, agriperako txertoa egiten, bueno, lortu dute ja, eta nahiko eragina gainera, hala esaten dute behintzat, baina kasu honetan txerto bat lortzeko ikerketan di egin behar eta diru asko azatu behar. Eta kasu honetan, ba, guretzat, behintzat hori, Europan, hain zuzen, edo Amerikan, ez da arazo nagusia guretzat. Hemen, kasuren bat topatzen badugu, normalian atzerretik etorrita izango da, eta hemen badukagu botikak ondo tratatzeko, eta ez dago inolako problemarik. Baina Afrikan egoera hori guztiz desberdina da. Hemen malaria, adibidez estatuan, desagertu zen 1964an gutxi gora bera. Eta horrezagatik ez dago interes handirik hori tratatzeko. Txertoak egon dira eta lantzen ari dira. Lehenengoa izan zen justu ba kongresura etorriko den patarroiok asmatutakoa, baina zen oso eraginkorra. Gaur egun Pedro Alonso taldea beste txerto bat ikertzen ari da, eta kasu honetan, bueno, apur bat eraginkorragoa dela esaten dute behintzat, baina pentsatu behar dugu hainbeste jende pairatzen duen malaria pairatzen duenez, naiz eta oso eraginkorra kasu honetan, kobertura ez oso handia izatea, ba nahiko lagungarria izan daitekela. Esaten dute gaur egun, gutxi gora bera, bueno, kasuen erdian tratatzeko modukoa izango litzatekela. Bai.
Esan duzu, Espainiar estatuan malaria pasaren mendeko 70ko hamarkadan desagertu zela, baina berokleta klimatikoa dela kausa, esaten dute laster agar daitekela, esaterako Andaluzian edo Sicilian.
Bueno, hori da esaten duten. Gure ustez hori da, bueno, ba, pronostikoak edo, baina guri gehiago interesatzen zaiguna da errealitatea. Eta errealitatea da unio honetan, Afrikan, hain zuzen, jende asko pairatzen ari dela gaixotasun hau. Eta bueno, hori eraginkorra bada edo lagungarria bada, ba, interes handia gokitzeko, ba, ongetorria izango da, ez? Baina, unionetan behintzat, gorrozkampoko erakunde hitz egiten ari gara horretaz, ez? Afrikan gertatzen ari denari buruz, ez guri tokatzen zaigunari buruz. Momentuz hori ez da gertatu eta ondo ez dakigu zer gertatuko den, ez?
Malariari buruzko nazioarteko biltzarra, esan dugun bezala, gaur hasiko da, Bilboko Euskalduna Jauregian bihar ere ibiliko zarete. Helburuak?
Bueno, helburuak, bo kanpaina, Europor Maria kanpaina batean zartzen da asunto hau, eta helburuak hause izaten dira, konzientzatzea malariari buruz. Esan, aipatu dudanez, Europako kanpaina da eta haren helburua malaria pobreziari lotutako gaixotasuna dela, sensibilizatzea da. Eta, bueno, horretarako malariak Afrikak eragiten dituen kalte sozial eta ekonomikoak ezagutzera eman nahi dira. Eta, bueno, horrezagatik, ba, ikuspuntua kongresu honetan ez da izango bakarrik, ba, medikoa. Izango da apur bat soziosanitareagoa. Azterra marratu behar dugu, ba, nola, azpegitura, hezkuntza, garapena, oso garrantzitsuak direla malariaren kontra. Ez da asuntoa ia txerto dagoen, ala ez dagoen. Gure ustez, pobreziarekin lotuta dago, eta pobrezia eta garapena zentsu apur bat zabalago batean tratatu behar dugu bai.
Egitaraguari dagokionez esan, ba, oso ezaguna, arlo honetan, oso ezaguna den besteak beste, patarroio kolombiarra izango dela, eta asko oso gehiago jakina, ze azpimarratuko zenuke?
Ba, bueno, guretzat posa hondia izan da, izan dela, ba, bera etortzea, eta bera izan da lehen txertoa, bueno, asmatu edo probatu zuena, eta gainera, kasu honetan, etekin guztiak hori, aurrera, joaten bada edo joango bazen, mundura donatu zuela. Kasu honetan ez dago interesarik ekonomiko, eta horrezagatik eskuzabaltasuna azpimarratu behar dugu. Gaur egun txertoak egiten ari dira, baina ja laborategiak sartu dira barnean, eta, bueno, ea benetakoa garrantzitsu izango da, ea txertoa lortzen dugu, baina asunto izango da ea txertoa eros dezakegun ala ez. Hori da asuntoa. Txertoa hemen badukagu asko ere, baina gero pobreziarekin hori ez da posible erostea. Herrialde hauetan ez da posible txerto garestiak erostea, eta horrezagatik, bueno, lortzea da lehenengo pausua, baina bigarrena izango litzateke, ba, hori merkea edo hori, bueno, zabaltzea doainik edo, bueno, edo nori eman behar diogu Afrikan mintzat txertori, ez?
Egitaraguarekin jarraituz, ze izango duzu, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ja, ostiralean, lehenengo hitzaldia, izango da malariaren eragin soziosanitarioa, historia eta realitatea. Izango da, honekin, errepaso bat egiten, honekin hasiko gara, eta etorriko da Esteban Rodríguez Okaña, Granadako Unibertsitateko Zientziaren Historiaren katedraduna. Gero bi mintaldi, goizean, ukiko ditugu, azpimarratu behar dugu kongresu honetan Afrikaren ahotsa entzun nahi dugu, eta horrezagatik, bueno, hortik jende asko etorriko dela. Lehenengoa izango da Denis Fabre, eta hau da frantziarra, baina egon da iaia bizitza osoa Afrikan lan egiten. Eta etorriko da ere Keniatik Atxuman Txiguzu, ba, guztiz garrantzitsua da guretzat, bueno, jakitea, ea, ze pentsatzen dute, bueno, malariarekin egunero bizitzen direnak. Bigarren mintegia, ba, diagnostiko, prebentzioa eta tratamenduari buruz izango da, hau apur bat klinikoagoa edo medikuentzat, eta, bueno, etorriko da Mozambiketik Cardirlin eta Alicantetik Diego Torruz. Arratsaldean lau tailer desberdinak, hau da, ba, parti hartzeko ere, ez dira bakarrik hiztegiak, gure esperientzia, gure esperientzia Europatik eta esperientzia Afrikarra, ba, leku berberan jarri nahi dugu, eta, bueno, izenburuak izango dira malariaren eragina emakume eta aurrengan, medikoamentuak astutako gaixotasunerako eta hirugarrena malariaren kontrako kooperaziorako proposamenak, eta etorriko da Sergio Galán Agentzia Espainolatik, eta herritarren parte hartzea. bueno, etorriko dira, izenos guztiak ez ditut aipatzuko, baina Keniatik etorriko dira, Mozambiketik, Kongotik, bueno, Afrika gure artean egongo da, eta hori zen nahi genuen kongresu honetan.
Biltzarrean parte hartzeko zer egin behar da?
Bueno, interneten bidez posible izan da, justu, oraino, inskripzioa edo izen ematea egitea, baina ja kongresuan bertan egongo da mai bat izena emateko. Posible da oraindik, leku libre dago, da behintzat bazegoen gaur goizean, ba parte hartzeko, kongresu bertan Euskalduna Jauregian egongo da sarreran mai bat ba fitza betetzeko edo ba izena emateko.
Hori buruzko informazio gehiago seguru interneten.
Bai, beti bezala. Bueno, gure orrialde, gure web orrialdea da medicusmundi.es eta ja zuzenean joateko /bizkaia, euskeraz bizkaia jartzen badugu ja zuzenean joango gara, agertzen da ikur bat eta ja klikatzen baduzue zuzenean joango zarete ba informazioa.
Bukatzeko, Javier, ze espero duzue nazioarteko biltzar honetatik?
Bueno, bi helburu, ez? Alde batetik, bueno, sensibilizazio apur bat onditzea, ja, bueno, ba zurekin elkarrizkate honetan ja halako zer egiten ari gara, ez da? Eta bestetik gure artean, gure lanerako, gure proiektuetan ean nola, tratatu behar dugu malariaren asuntoa. Guk proiektuak ditugu Afrikan eta lan handia egiten ari garaan, baina jakin behar dugu hobe nola tratatu behar dugu malariaren asuntoa. Ea adibidez ba eltsosareak edo insektizidak edo aldizkako tratamenduak ardenaldia horri buruz orain pilpilan dagoena egiten ari duguna ea zuzena da edo zehozeo betzeko dagoen. Eta hori gure artean egingo dugu, ez? Hemen gauden artean, eta han dauden artean. Hori da, elkar lantzea da benetzen egun hauetan bai.
Javier Gil, Medicos Mundi erakundeko bozeramailea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zuei, mila esker.
Agur.